Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman. Γεια σας. Κυριακή σήμερα και είπαμε να σας πάμε θέατρο, γιατί καλό είναι να ψυχαγωγούμε και την ψυχή μας, αλλά θα δούμε κωμωδία, γιατί γίνονται τόσα πολλά στον κόσμο που έτσι λίγο γέλιο μας χρειάζεται. Λοιπόν, το πρώτο έργο που διαλέξαμε για σας είναι το Ούτε Μπρος Ούτε Πίσω. Είναι η νέα σατυρική κωμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Εγγυημένα φαίνονται τα πράγματα. Το οποίο μιλάει για την παράνοια της καθημερινότητας. Μετά θα μιλήσουμε για μια σειρά φαινόμενα που λέγεται Το Σόι Μου. Είναι τηλεοπτική σειρά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μελέτη και θα πούμε γιατί αυτό το πράγμα που ήταν δίκαιο έγινε πράξη. Και αν μας μείνει λίγο χρόνος, έχουμε και κάτι τηλεοπτικά τα οποία μπορεί και να σας ενδιαφέρουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το Ούτε Μπρος Ούτε Πίσω με τη Μαθίλδη Μαγκύρα και αργότερα με τον Αντώνη Λουδάρο. Ξεκινάμε με την κυρία Μαθήλδη Μαγκύρα που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Μαθήλδη, τι κάνεις?
Καλησπέρα Ντέπη, καλά είμαι.
Καλή χρονιά να έχεις.
Και... μια καλύτερη, εύχομαι για όλους μας.
Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για το Ούτε Μπρος Ούτε Πίσω, που είναι ναι, μια σατυρική κωμωδία όπως καταλαβαίνω, αφού την υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας. Και θέλεις ναι, να μου πεις λιγάκι και για το ρόλο σου, αλλά και γενικά και για το έργο, έτσι να δώσουμε στον κόσμο ένα feedback, τι είναι ας πούμε αυτό το Ούτε Μπρος Ούτε Πίσω.
Ναι. Είναι επιθεώρηση καταρχάς.
Α, πολύ ωραία.
Ένα αγαπημένο μου είδος η επιθεώρηση.
Το ξέρω. Και λείπει η επιθεώρηση βασικά.
Και λείπει πάρα πολύ, ναι. Και το νιώθω βαθιά μέσα μου. Και το έλεγα ότι μια επιθεώρηση ρε παιδιά, μια επιθεώρηση να κάνουμε, μια επιθεώρηση. Χρόνια το λέω για την επιθεώρηση, αλλά εντάξει, τώρα ήρθε η χρονική στιγμή. Και είναι μια επιθεώρηση που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πήγαμε παντού, δηλαδή πήγαμε και Κύπρο. Χαίρομαι γιατί γελάει ο κόσμος. Εμένα αυτός είναι ο στόχος που θέλω να πετύχω. Γιατί θεωρώ, το νιώθω, όχι το θεωρώ, το νιώθω βαθιά μέσα μου πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να γελάσει πια. Γιατί δεν γελάει. Όλα μαύρα είναι.
Δεν γελάει γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ ζωφερή. Όχι μόνο στη χώρα μας, παντού.
Ναι, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτό είναι η ουσία.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σου?
Η πραγματικότητα, η μέσα μας, δηλαδή αν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, έχουμε ειρήνη, είναι υπέροχη πραγματικότητα.
Δεν επηρεάζεται.
Η πραγματικότητα φέρνει στη ζωή μας και μια... επίσης εξωτερικά υπέροχη πραγματικότητα. Τώρα όλα αυτά συμβαίνουν γιατί εσωτερικά η πραγματικότητα των περισσότερων ανθρώπων είναι βαριά, είναι σκοτεινή, έχει σκοτεινιάσει το είναι της ανθρωπότητας με όλα αυτά που βλέπει και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά θεωρώ ότι αν αλλάξει ο καθένας από μέσα του, φωτίσει από μέσα του, τότε αυτό θα γίνει αυτόματα.
Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό που λες, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Αλλά όπως, ναι, μπορεί, αλλά όπως μπορεί ο καθένας μπορεί εύκολο να κάνει κάτι.
Και τι είναι εύκολο?
Τίποτα, αλλά αυτό είναι το πλέον δύσκολο μάλλον που ακούω. Ας πούμε το τι είναι το ούτε μπρος ούτε πίσω, να δώσουμε έτσι λίγο...
Ναι, το ούτε μπρος ούτε πίσω λοιπόν είναι μια κοινωνική σάτιρα μέσα από... τη δομή μιας επιθεώρησης που σατυρίζει και κοινωνικά και πολιτικά την όλη μας πραγματικότητα.
Εσύ τι ρόλο έχεις αυτή την ιστορία?
Έχω τέσσερις.
Για πες. Ενδιαφέρον.
Τέσσερις. Παίζω σε ένα νούμερο με τη Δήμητρα Τιστογιάννη που λέμε για τις πεθερές μας.
Ναι.
Και είμαστε και... είμαστε βλάχες.
Οκ. Okay. Και μιλάτε και βλάχικα δηλαδή.
Ναι, ναι. Μετά παίζω σε ένα κουαρτέτο που παίζει ο Γιώργος ο Γαλίτης, η Κατερίνα Ιζαρίφη και ο Σταύρος ο Νικολαίδης. Παίζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Α, ωραία.
Ναι.
Εντάξει, φρέσκο πράγμα ακούγεται.
Φρέσκο.
Ναι.
Μετά παίζω σε ένα κομμωτήριο που πηγαίνω και η κομμώτρια έχει IQ, ραδικιού και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ποια είναι η αριστερά, ποια είναι η δεξιά, τα κόμματα, τα τέτοια που πάει το καθένα, τι σημαίνει, τι αυτό, τι εκείνο, γιατί οι ερωτήσεις είναι, δηλαδή, ανατινάζεται το μυαλό.
Μπορεί να το έπαθε η γυναίκα με αυτά που βλέπει, που πάει η αριστερά ας πούμε. Μπορεί να το έπαθε, να μην ήταν εγγενετής.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί και, μπορεί και
έτσι. Άμα το σκεφτείς λίγο, δηλαδή μην την κατηγορούμε. Έτσι που έχει πάει αριστερά. Μην τα φορτώνουμε όλα στην κομμότρια.
Η αλήθεια είναι ναι, γιατί και έτσι όπως πάει η δεξιά δεν είναι μόνο η αριστερά. Είναι...
Σωστά. Δίνεται μεγάλο βάρος στην πολιτική σάτιρα, γιατί επιθεώρησε αυτό.
Ναι, πολύ μεγάλο βάρος. Ναι. Επιτέλους.
Και η τέταρτη, ο τέταρτος ρόλος.
Η τέταρτη είναι ένα κοινωνικό πολιτικό, το οποίο έχει απ' όλα, ας πούμε. Παίζουμε όλοι, είναι το ομαδικό μας. Και είναι ένα σουρεάλ πράγμα. Εκεί κάνω μια γυναίκα Ρωμά.
Και τα τέσσερα που ακούω σου πάνε πάντως. Καταλαβαίνω ότι ναι. σου ταιριάζουν. Σου πάνε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, Μαθέλη?
Ιερατό.
Ιερατό, η οποία τι ακριβώς λέει, για πες μας λίγα λόγια.
Η γυναίκα Ρωμά.
Ναι, ναι. Κάντε μας λίγο.
Είναι και κομματικοποιημένη, είναι και πουλάνε χαλιά και βρίσκονται εκεί σε μια δύσκολη φάση κάποιανών και αυτοί προσπαθούν να τους πουλήσουν πράγματα. Mm-hmm. Μπαίνουν και αυτοί μες στην ιστορία και συμμετέχουν. Έρχεται ένας ρεπόρτερ να κάνει ρεπορτάζ για τη γιαγιά που έχει κρεμαστεί από τον μπαλκόνι και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ψωμί αυτό πολύ.
Ναι,
έχει
ναι,
απ' όλα.
Ναι,
έχει
ναι,
απ' όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει την κοινωνική την τρέλα, το παράλογο, το σουρεαλισμό. Είναι πολύ ωραίο.
Είναι μια μισή ώρα από ό,τι βλέπω το έργο.
Ναι.
Είστε 7 κομικοί ηθοποιοί.
Το διάλειμμα είναι 2 ώρες.
Ναι. Και τι, ας πούμε, παλιά η επιθεώρηση έδειγνε αυτά που μας απελπίζανε εκείνο τον καιρό, αλλά μας έδινε και μια ελπίδα. Η σημερινή επιθεώρηση έχει αυτό το περιθώριο?
Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε για να πάμε παρακάτω. Και θεωρώ ότι αυτή η παράσταση σου το δίνει ξεκάθαρα αυτό.
Το να καταλάβεις που βρίσκεσαι.
Ναι. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Κολλημένοι είμαστε. Καταρχάς, αν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό, πώς θα δώσεις την ελπίδα για το παρακάτω?
Έλατε. Το λέει και ο τίτλος. Ούτε μπρος ούτε πίσω.
Ναι.
Άρα είμαστε σε μια στασιμότητα δηλαδή.
Ναι. Αλλά και μόνο μέσα από αυτόν τον σουρεαλισμό που γελάει ο θεατής, γιατί ταυτίζεται μεν με τη δική του πραγματικότητα, με λίγο τσίμπημα γιατί είναι κωμωδία, παίρνει ξεκάθαρα το μήνυμα αυτό.
Αυτό είναι καλό.
Ότι παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε.
Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Εμείς είμαστε το θέμα. Δηλαδή, και αυτή είναι η ουσία. Εμείς είμαστε το θέμα. Ο καθένας εμείς, ο καθένας από εμάς. Με τη συλλογική συνείδηση.
Βλέπεις ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή.
Ναι, αλλά όταν για 2 ώρες έρχονται και γελάνε.
Γελάνε, έτσι. Αυτό
για μένα, η χαρά, η αισιοδοξία,
ναι,
είναι συναισθήματα υψηλών συχνοτήτων.
Ναι.
Αυτά που τρώμε κάθε μέρα είναι χαμηλών συχνοτήτων. Όλη η μαυρίλα, η θλίψη, η ανασφάλεια, το ναι, άγχος, ο φόβος.
Και φτάνει, λες, το 2 ώρο να καλύψει τη μαυρίλα.
Είναι μία ένεση όμως να ξεχάσεις τα προβλήματά σου για 2 ώρες. Αυτό είναι και ένα μάθημα, ότι κοίτα, μπορώ και να βγω από αυτή την κατάσταση.
Μακάρι εσύ, δηλαδή είναι
για
μια...
Για μένα, το πέπω ειλικρινά, θεραπευτικά, πάω σε θεραπεύτρια στο
ναι,
θέατρο.
Ναι, ναι. Πώς φεύγεις καλά, φεύγεις χαρούμενη?
Φεύγω κουρασμένη.
Κουρασμένη, φεύγεις.
Είναι βαρύ.
Ναι.
Γελάνε μεν, αλλά εισπράττω την ενέργεια
εισπράττω
του κόσμου.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Και μετά έχω τις δικές μου διαδικασίες για να το καθαρίσω.
Και θέλεις
αυτό,
ώρα,
το...
ώρα να καθαρίσεις.
Όσο να το...
Ναι. Χρειάζεται ναι, χρόνος, ας πούμε, για να φύγει η ένταση.
Ναι. Χρειάζεται.
Παρότι είναι κωμωδία, που υποτίθεται
ναι,
ότι...
Πιο δύσκολη είναι η κωμωδία.
Είναι το πιο δύσκολο είδος. Δεν είναι εξάδικο αυτό που λες.
Πολύ πιο δύσκολο είδος.
Ναι, όντως. Αλλά καμιά φορά σκεφτόμαι ότι ίσως στο δράμα να κάνει ο ηθοποιός πολύ χρόνο να πάρει τις ανάσες του, ας πούμε, να ξαναγυρίσει. Μέχρι πότε θα πει? Όχι,
Όχι.
Εσύ ξέρεις καλύτερα.
Είναι άλλη διαδικασία.
Ναι.
Εάν αντιληφθείς αυτόν τον συναισθηματικό διακόπτη και μπορείς να τον ανοιγοκλίνεις.
Μπράβο.
Αυτό... Το είχα από παιδάκι μόνο όταν έπαιζα θέατρο. στη ζωή μου δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Γινόταν αυτόματα. Mm-hmm. Τώρα ξέρω και στη ζωή μου. Και είναι υπέροχο.
Ναι, εντάξει, μεγαλώνουμε και βρίσκουμε πράγματα.
Είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι η ζωή. Ναι. Είμαι ευγνώμων, δηλαδή, που έχω ταξιδέψει μέχρι τώρα, έτσι όπως έχω ταξιδέψει.
Και σου εύχομαι να ταξιδέψεις και ακόμα καλύτερα όπου ο νου σου και η καρδιά σου θέλει.
Εννοείται, γιατί έχω μπροστά μου σχέδια. Δεν...
Για πες μας ένα σχέδιο, να κλείσουμε με ένα σχέδιο.
Σχέδιο τύπου όνειρο, παιδικό όνειρο.
Α, παιδικό όνειρο.
Το οποίο δεν έχω πραγματοποιήσει ακόμη.
Τι είναι αυτό το παιδικό όνειρο?
Θα ήθελα να φτάσω στην κατάσταση να μπορώ να διακτηνίζομαι. Να αποϊλοποιούμε, να μεταφέρομαι εθερικά, ναι, και να επαναϊλοποιούμε.
Στο εύχομαι.
Αυτό
εγώ
από μικρή το ονειρεύομαι.
Το ψάχνεις. Στο εύχομαι. Δύσκολο είναι, αλλά στο εύχομαι.
Ευχαριστώ, είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Αλλά έχω μπροστά μου όνειρο. Δηλαδή, ναι, είμαι πολεμιστή στη ζωή. Τη ζω τη ζωή, τη ρουφάω τη ζωή.
Δεν μου λες τραγουδάς και... Τραγουδάς κιόλας στην παράσταση, έτσι.
Ναι, όλοι αυτό τραγουδάμε.
Ναι, λέω τώρα επειδή μιλάμε μαζί. Το «Φταίω εγώ για όλα», ας πούμε, είναι ένα τραγούδι που το λες εσύ.
Γιατί... Αυτό είναι δικό μου, είναι δισκογραφία μου.
Ακριβώς.
Με την παράσταση.
Όχι, αλλά...
Αλλά στις μουσικές μου παραστάσεις, ναι, υπάρχει το «Φταίω εγώ για όλα».
Άρα ένα τραγούδι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να το βάλουμε εκτός
από
το
«Αμπρακατάμπρα». «Αμπρακατάμπρα», ναι, είναι της παράστασης, το «Ούτε μπρος είτε πίσω».
Okay. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην άλλη μαγκύρα. Να πάνε όλα καλά και θα τα πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Οι μέτοχες της ΑΤΟ το 99 είπαν πως θα ανακάμψουν με κόλπα επιστημονικά. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας μας, παιδιά, που ξέμεινα πολλές. Να μου εξομολογηθεί. Βαρέθηκε να είναι άντρας και θέλει πια να αγαπηθεί. Ας το μπάμπι, πονάει πολύ. Άμα το δεις μπροστά σου θα πάθει συγκοπή. Φταίω εγώ για όλα. Φταίω εγώ ξανά. Άστε με να ξεπληρώσω για ό,τι δεν σας έμεινε.
Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Λουδάρο, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Γιόρταζε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Αντώνη, καλησπέρα. Σου εύχομαι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χρόνια πολλά, όλα τα καλά, υγεία και επιτυχίες.
Ευχαριστώ.
Έτσι, και ό,τι επιθυμεί ψυχολογία.
Θετική σκέψη να έχουμε για τη ζωή και.
Λες, τη βγάλουμε όλα, καθαρή.
Ελπίσουμε ότι θα πάνε λίγο καλύτερα.
Μακάρι. Λοιπόν, μιλούσα λίγο πριν με την Ματθίλδη και μου είπε λίγα πράγματα για το ούτε μπρος ούτε πίσω, αυτή τη σατυρική κομμωδία, την επιθεώρηση βασικά που παίζεται. Και
επιθεώρηση, την έλεγα, ναι.
Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάμε μαζί, γιατί επειδή γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια, θέλω λίγο έτσι να μου πεις τη δική σου ματιά σε αυτό το ούτε μπρος ούτε πίσω. Δηλαδή, με τη Ματθίλδη το χαρακτηρίσαμε κάτι σαν μια στασιμότητα, ας πούμε, ένα πράγμα που δεν κουνάει.
Ναι, στασιμότητα δεν ξέρω. Θα ήθελα, είμαι λίγο μάλλον πιο απεσιόδοξος, γιατί έχω μια αίσθηση ότι το ούτε μπρος είναι σίγουρο, το ούτε πίσω δεν είμαι τόσο σίγουρος. Νομίζω ότι σε πολλά πράγματα πάμε προς τα πίσω. Χάνονται οι ανθρώπινες αξίες, χάνονται, το βλέπεις, έχει αλλάξει το... Η γεωγραφία η ανθρώπινη, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιμετωπίζω. Το βλέπεις κάποτε, τουλάχιστον
έχουν αλλάξει τα πάντα.
Τα πριν χρόνια, δεν θέλω να με ρετρώ και να είμαι και να σκέφτομαι σαν μεγάλος ότι παλιά ήταν καλύτερα και τέτοια. Δεν ήταν καλύτερα, χάλια ήταν. Αλλά νομίζω
υπήρχαν και καλύτερα πράγματα, μην το ισοπεδώνεις. Υπήρχαν και καλύτερα πράγματα. Τώρα έχουμε χάσει τον μπουσούλα.
Κάπως τουλάχιστον στα ανθρώπινα ήμασταν λίγο καλύτεροι. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε γίνει πολύ πιο σκληροί, πολύ πιο... Δεν ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε. Ίσως από φόβο γίνεται.
Ναι.
Αλλά είναι δύσκολα. Και αν φύγουμε από τα ανθρώπινα και κοινωνικά συμβαίνει αυτό... πολύ φοβάμαι ότι και πολιτικά.
Εσύ πάντως γενικά είσαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι στην ατομικότητα και ότι ο καθένας από εμάς, αν κάνει τη δικιά του προσπάθεια, αυτό βοηθάει και τους γύρω μας, αλλά και αυτό βοηθάει και την κοινωνία συνολικά. Δηλαδή εγώ σχεδόν καθημερινά, μιλώντας με τους ταξιτζίδες, με το... Λέω τους ταξιτζίδες γιατί είναι ένα μέσο που χρησιμοποιώ εγώ αρκετά.
Ναι.
Και που παίρνεις και τον παλμό της κοινωνίας μέσα από τα ταξί. Κάνουμε πολλές κουβέντες προς αυτή την κατεύθυνση.
Για το πώς πάμε. Πες μου λίγο για το... Πες μου λίγο για το...
Πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο διαφορετικοί.
Πες μου λίγο για το ρόλο σου στο έργο, δηλαδή τι...
εγώ κάνω... Ο Γκομπέρ στην αρχή, καλωσορίζω δηλαδή τον κόσμο και τους μιλάω για το αιώνια ο πρόβλημα των κιλών. ότι που θέλουμε να χάσουμε κιλά και πώς παίρνεις κιλά κάνοντας δίαιτες. Ένα είναι αυτό. Μετά εμφανίζομαι, μιλάω για ένα ωραίο θέμα, πολύ αστείο, που έχουν γράψει τα παιδιά εξαιρετικά νομίζω. Ένα ζευγάρι πώς έφτασε στο χωρισμό πηγαίνοντας για ψώνια. Κλασική περίπτωση που αυτό δεν έχει αλλάξει και πολύ. Δηλαδή σε αυτό δεν πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι μια κλασική περίπτωση που πάει αυτός με τη γυναίκα του για ψώνια για να πάρει αυτός κάτι και τελικά ψωνίζει η γυναίκα του.
Ναι.
Όντως
κλασική περίπτωση. Όντως κλασική περίπτωση.
Ναι.
Περνούν καλά οι θεατές σε αυτό το 2 ώρο περίπου του έργου, έτσι.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι
τους δίνεται μια
πολύ μεγάλη ανάγκη από
γέλιο.
Από γέλιο. Ο κόσμος θέλει πάρα πολύ και μας το λένε κιόλας. Δηλαδή μας λένε επιτέλους γελάσαμε λίγο σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Κάναμε περιοδεία λοιπόν όλο το καλοκαίρι και όταν πήραν την απόφαση να συνεχίσουμε το χειμώνα στην Αθήνα, εγώ ήμουν πολύ διστακτικός. Πίστευα ότι δεν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος της Αθήνας. Έκανα λάθος βέβαια, ευτυχώς. Ο κόσμος το έχει πολύ ανάγκη, είτε κάνεις περιοδεία είτε είσαι στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας. Ο κόσμος το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και λίγο πολύ έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και θέλεις να γελάσεις με τα χάλια μας ουσιαστικά, γιατί αυτό κάνει ένα καθαρεύτισμα που χαρακτηρίζουν οι συγγραφείς τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Και συνήθως η επιθεώρηση αυτό κάνει.
Αυτό κάνει έτσι αλλιώς. Μας δείχνει ουσιαστικά στον καθρέφτη τα γάλια μας και τα μούτρα μας και γελάμε με αυτό. Έχουμε αυτό οι Έλληνες, ότι τουλάχιστον ακόμα γελάμε με τα χάλια μας.
Έχουμε αυτό. Κάτι περίεργα πάντως. Σαν λαό.
Έχουμε.
Ναι, γελάμε με τα χάλια μας.
Γελάμε με τα χάλια μας, αλλά δεν τα διορθώνουμε και τα χάλια μας.
Όχι.
Μέχρι δεν θέλουμε εκεί. Και να τα διορθώνουμε.
Όχι, δεν θέλουμε. Τι, ετοιμάζεις κάτι άλλο μετά από αυτό? Σε δούμε κάπου αλλού.
Ετοιμάζω κάτι για το καλοκαίρι που ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο προς αυτή την κατεύθυνση, πάντα, που βρίσκομαι και τώρα, που με βρίσκεις.
Τηλεόραση, Αντώνη.
Κάτι συζητάω που θα πάει από Σεπτέμβρη για γύρισμα.
Μπράβο, γιατί...
Κάτι ωραίο και μεγάλο.
Και ωραίο και μεγάλο. Κάποια στιγμή θα σας πάρω να μου το πεις.
Ναι, θα τα πούμε. Θα είναι... Να μπορώ να το ανακοινώσω, γιατί δεν είναι μόνο δικό μου θέμα. Ναι. Πρέπει να το ανακοινώσει το κανάλι, να γίνουν πολλά.
Εντάξει, Αντώνη.
Πάντως, εγώ έχω μιλήσει... τα έχουμε βρει και περιμένω με χαρά.
Μακάρι, γιατί μας λείπεις από την τηλεόραση, να το ξέρεις.
Και εμένα μου λείπει η τηλεόραση, δεν στο κρύβω, και μου λείπει και η δουλειά μου στην τηλεόραση. Δηλαδή
βέβαια.
Γίνονται τόσα πράγματα που πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι.
Σίγουρα.
Για κάποιο λόγο δεν με σκέφτονται. Okay.
Θα έρθει και αυτό.
Τι να κάνουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι να γιορτάσεις όπως αγαπάς. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Σε ευχαριστώ.
Να
σε
καλά. Αντώνη μου, και εγώ.
Σε εύχομαι τα καλύτερα και εσένα. Τα καλύτερα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουν και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθότητα, η παλιά μου την ταυτότητα.
Γεια σας, εδώ είμαστε, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τώρα θα μιλήσουμε για αμιγώς τηλεοπτικά θέματα. Αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Μελέτη, γιατί κάτι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα το ακούσετε.
Την Κυριακή το μεσημέρι, με το πιρούνι στο ένα χέρι, μαλλιά κουβάρια θα γεννούμε, από το τραπέζι νηστική θα σηκωθούμε. Έβαλε στη σαλάτα όλο το λάδι, όρθια ήμουν στο κρεβάτι όλο το βράδυ. Σπιτάκι μας να πάμε. Οι, 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 οι. Γιατί γεννήθηκα σ' αυτό το σόι, σαν το χορό της τραγωδίας. Οι, οι, γιατί γεννήθηκα ρε δία, σ' αυτό το σόι. Αν έχεις νεύρα μην το πιάνεις το τιμόνι, θα την πετάξω σου το λέω από το μπαλκόνι. Ψύχρεμα σου λέω είναι συγγενείς μας, είναι εξαδέρφη, είναι θεία, είναι αδερφή μας. Χίλιες φορές να μην ξεκίναγα να πάω, ας καθόμουν κι ας διαβάζα γεμάω. Μα το κοινό το αίμα σε υποχρεώνει, κι όποιον δεν θέλει συγγενή σου τον χρεώνει. Οι, 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 γιατί γεννήθηκα σ' αυτό το σόι, σαν το χορό της τραγωδίας. Οι, οι, γιατί γεννήθηκα ρε θεία, σ' αυτό το σόι.
Έχουμε στην την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Μελέτη και καιρό σας ψάχνω, θέλω να πω. Καλησπέρα.
Τα καταφέραμε.
Αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε και σας ευχαριστώ που δείξατε αυτή την κατανόηση που πολλές φορές.
Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας και εγώ με ψάχνω το τελευταίο διάστημα γιατί είμαι μεταξύ γυρισμάτων παραστάσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και είμαι όλη τη μέρα στο δρόμο.
Φαντάζομαι. Σας βρίσκετε που και κάπου κάπου.
Πού και πού και να μην θέλω με βρίσκουν τα παιδιά. Τους είμαι πιο απαραίτητος από ό,τι στον εαυτό μου.
Σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη αυτή την κουβέντα που έχουμε ακούσει για άλλα πράγματα. Και τώρα εδώ μιλάμε για το σόι μου, κύριε Μελέτη, και μιλάμε για μια σειρά η οποία είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα για την ελληνική τηλεόραση, δηλαδή να αγαπηθεί τόσο πολύ, να ξαναγυρίσει, να ξαναμαζευτούν 20 άτομα όπως είστε, συστηματίζετε, να γίνει όλο αυτό το πράγμα και ξανά μετά από τόσο καιρό να ξανά δημιουργηθεί το σόι μου, το οποίο κάνει μεγαλύτερα νούμερα κάθε φορά, πάει όλο και πιο καλά. Τι αγαπά ο κόσμος σε αυτή τη σειρά και έγινε όλο αυτό το... ή θέλετε να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή?
Καταρχάς να πούμε ότι το σόι σταμάτησε πάνω στο πικ του. Ναι. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος και άρχισε κάτι φορά, οπότε τελειώσανε και οι προβολές και τα γυρίσματα. Στην πέμπτη του σεζόν, που ενδεχομένως να ήταν και από τις καλύτερες του, το κανάλι πήρε την απόφαση να το σταματήσει και ουσιαστικά ο κόσμος το αναζητούσε και νομίζω είναι το κλειδί. Συν το γεγονός ότι μετά από 1,5 χρόνο ήρθε η καραντίνα και ξαναφούντωσε στις επαναλήψεις του, μαζί με προσμονή του κόσμου να το ξαναδεί,
Οφείλουμε σαφώς ένα τεράστιο ευχαριστώ στην εταιρεία παραγωγής, στο Γιάννη τον Καραγιάννη, mm-hmm. που μας ξαναμάζεψε, γιατί κάθε χρόνο συζητιότανε, αλλά ποτέ δεν έφτανε στο τελικό στάδιο η κουβέντα. Μας ξαναμάζεψε, μας βρήκε όλους διαθέσιμους και πολύ έτσι ευχαριστημένους με το να ξαναγίνει μία ακόμα σεζόν. Και θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες, γιατί πολλές φορές οι αναβιώσεις ή τα reunions,
ναι,
μετά
βεβαίως,
από
έχουν,
καιρό,
έχουν ένα
δεν
ρίσκο.
Είναι το ίδιο πετυχημένα. Ναι. Εμάς φάνηκε ότι η αγάπη του κόσμου και η προσμονή του ήταν μεγάλη. Ανταποκριθήκαμε και στις προσδοκίες του, γιατί αυτό που κατάφερε ο Καραγιάννης αλλά και το κανάλι ήταν να επιστρέψει εντελώς σε πραγματικό, σε real time, σαν να πέρασαν όντως 5 χρόνια και τους ξαναβλέπουμε από την αρχή αυτούς τους ανθρώπους. Πώς είναι μετά από 5 χρόνια, που νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά είναι στα παιδιά που ήταν παιδάκια δημοτικού και τώρα είναι κοντζάμ γυναίκες και άντρες, φοιτητές, φοιτήτριες κτλ. Εμείς από τη δική μας τη μεριά, οι ηθοποιοί, έχουμε τρομερή όρεξη, γιατί και εμάς δεν σας κρύβω ότι μας έλειψε. Όχι τόσο το σόι αυτό καθ' αυτό, όσο η συνύπαρξη με αγαπημένους ανθρώπους που όταν στη δουλειά έχεις να κάνεις με ανθρώπους που αγαπάς, εκτιμάς και εμπιστεύεσαι, μετά νομίζω ότι πάει λίγο στον αυτόματο. Δηλαδή δεν σε νοιάζουν πράγματα που σε άλλες δουλειές σε νοιάζουν περισσότερο. Το αν θα ταιριάξει η χημεία, το αν θα είναι καλό το σενάριο, το αν εγώ με τον τάδε ηθοποιό δεν τα πάμε καλά και μπροστά στις κάμερες είμαστε μια χαρά και από πίσω δεν μιλιόμαστε. Όλα αυτά τα έχουμε αποφύγει σε αυτή τη δουλειά και νομίζω βγαίνει, αποτυπώνεται θέλοντας εμείς το αποτέλεσμα.
Σωστό. Όμως και πάλι είναι δύσκολο να μαζέψεις τόσους ανθρώπους, δηλαδή εσείς ξαναβρεθήκατε πόσοι, 20 άνθρωποι, πόσοι...
Είμαστε
πόσοι,
νομίζω 17 άνθρωποι, ναι, 17.
Δεν είναι και εύκολο μετά από 5 δεν χρόνια είναι. Και με τις δουλειές που μπορεί να έχει ο καθένας να ξαναμαζευτεί
έτσι,
όλο αυτό το cast.
Και... Εγώ ας πούμε την περίοδο στο σχεδόν κατευθείαν μετά το σόι δούλεψα σε μια σειρά η οποία πήγε 3 σεζόν,
τα καλύτερα μας χρόνια.
Αν γινόταν ας πούμε μια κρούση σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνες τις χρονιές, δεν θα μπορούσα, γιατί είχα δεσμευτεί, ήταν και μια σειρά που αγάπησε επίσης πολύ ο κόσμος και που μου άρεσε και εμένα πολύ. Δεν θα το παράταγα δηλαδή για να ξαναγυρίσω.
Δεν θα σας αφήναμε,
Ακριβώς. Ήταν το σωστό timing για όλους μας. Λειτουργήσε και λίγο μεταφυσικά, να το πούμε, λίγο μαγικά. Δηλαδή δεν γίνεται και οι 17 ηθοποιοί να είναι ελεύθεροι και να μην γίνει το σόι. Ήταν το σωστό timing.
Πραγματικά ήταν επιτυχία από αυτές που δεν μπορείς πολύ εύκολα να βρεις. Το σόι μου, όπως το έχω δει και εγώ, το η οικογένειά μου, όλος ο κόσμος, είναι ένα εντελώς οικογενειακό σύριαλ, το οποίο μπορείς να κάτσεις με τα παιδιά σου, με την πεθερά σου, με τέλος πάντων ό,τι έχει κάθε οικογένεια και να το απολαύσει. Δεν αποκλείει κάποιο μέλος γιατί θα πει κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί ή ό,τι. Και είναι λίγο σπάνιο αυτό στην τηλεόραση. Δηλαδή λίγα σύριαλ έχουν αυτό το καλό, όπως ήταν τα καλύτερα μας χρόνια επίσης, να μαζεύουν
όλων
των ηλικιών τους
και όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Μπράβο.
Αυτό είναι μια
επιτυχία, πιο σοβαρό που λέτε.
Ναι, των σεναριογράφων και του αρχικού project, το οποίο είναι ξένο, να πιάσει ακόμα και τα διάφορα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή έχεις να κάνεις με την οικογένεια της Κηφισιάς και με την οικογένεια του Εγάλεο.
Ναι.
Είναι δηλαδή, πιάνει από όπου και να το πιάσεις, κάτι θα βρεις να ταυτιστείς. Και φυσικά νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις παραγωγές που δεν έχει κάποιο production value τρομερό, με εξωτερικά γυρίσματα, με ένα σενάριο που μπορεί να κρατήσει το θεατή σε μια αγωνία, αυτό που παίζει ρόλο είναι η χημεία των ηθοποιών, αυτό το παιχνίδι, το πάρε δώσε που έχουμε μεταξύ μας, και μία έξυπνη ιδέα για κάθε αυτοτελές επεισόδιο, το οποίο βασίζεται πάνω σε μια παρεξήγηση και δημιουργεί αυτή την κωμικοτραγική κατάσταση, που είναι, νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ελαφρύ εντός εισαγωγικών θέαμα, με την έννοια ότι δεν βάζει τον τηλεθεατή στη σκέψη να περιμένει να βρει το δολοφόνο ή να περιμένει...
Ακριβώς,
έτσι, σε άλλα σύρια, ας πούμε, που που παίζονται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Αυτό έχει μια χαρά, έχει μια ξεγνιασιά, έχει μια σκέψη επίσης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά ο κόσμος το αγαπάει γιατί περνάει καλά. Μα, απλό.
Ναι, ναι. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι καλά. Οποιαδήποτε σειρά είναι feel good ή αυτό το comfort συνέστημα ότι θα πιάσει. Δηλαδή έχει και ένα κοκαλάκι της νυχτερίδας το οποίο
Βεβαίως.
Το ακολουθούμε και εμείς πιστά και το εμπιστευόμαστε και νιώθουμε και ευγνώμονες γι' αυτό γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα τελειώσουμε τη φετινή μας σεζόν στο τέλος του, στις αρχές του καλοκαιριού και κατά μεγάλο ποσοστό
θα
νομίζω
το πάτε
θα πάμε και του χρόνου
ναι.
βέβαια. Δηλαδή
Σίγουρα.
Πια θα είναι δύσκολο να σταματήσει ξανά πάνω στο πικ του.
Ναι, και δεν υπάρχει και λόγος.
Ναι.
Ποιο χαρακτήρα αγαπά πιο πολύ το κοινό?
Το κοινό, τώρα εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω γιατί είμαι μέσα σε αυτό. Μπορώ να πω ποιους αγαπάω εγώ σαν...
ακόμα καλύτερα έτσι,
δηλαδή,
τους φασαριόζικους ή τους ήσυχους ή τους...
Γιατί, εμένα μ' αρέσει
γιατί
τρομερά
υπάρχουν διακυμάνσεις.
Το βιτριολικό χιούμορ της μητέρας μου, της Μίρκας.
Ναι, Μίρκα είναι φοβερή όντως.
Το συναντάμε σε πεθερές προς νύφες αρκετές φορές. Που είναι αυτό το «σε σφάζω με το Γάντι».
Είναι κλασική περίπτωση αυτή.
Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ και απ' την άλλη και η Ρένια Ελουησίδου, η πεθερά μου, που είναι αυτό που αισθάνομαι, το λέω έξω καρδιά, που ό,τι κάνω είναι σε συνάρτηση με το καλό των παιδιών μου και τα βάζω τα παιδιά μου πάνω απ' όλα και κατ' επέκταση και τα εγγόνια μου. Είναι δύο τελείως διαφορετικές ηρωίδες, που και με τις δύο για ένα περίεργο λόγο ταυτίζομαι. Με τη μία γελάω πολύ, με την άλλη νιώθω τόσο οικία.
Τι φορμάτ είναι, τι...
Αυτό είναι ένα φορμάτ εβραϊκό νομίζω, το οποίο ξεκίνησε από εκεί, αλλά μεταφέρθηκε και στην Αμερική και στη Ρωσία και στη Γαλλία, σε διάφορες χώρες. Καμία από αυτές τις χώρες, ούτε η πρώτη, δεν είχε την επιτυχία που έχουμε εμείς στις έξι σεζόν.
Ίσως γιατί οι άνθρωποι που το δούλεψαν το προσάρμοσαν περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα.
Ακριβώς. Βρήκε πολλά κοινά στοιχεία που πάτησε πάνω στην ελληνική πραγματικότητα και επίσης νομίζω ότι το κομμάτι των σεναρίων από το πρωτότυπο να πήραμε τα 2-3 πρώτα επεισόδια μόνο. Μετά δεν έγινε απλά διασκευή ή μεταφορά, έγιναν εξ ολοκλήρου καινούργιες ιδέες σε επεισόδια που πατούσαν τελείως πάνω στην ελληνική πραγματικότητα. Και γι' αυτό νομίζω ήταν και τόσο άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική οικογένεια. Γιατί οι σεναριογράφοι είχαν την ελευθερία να γράψουν πάνω στα δικά μας κουσούρια και πάνω στις δικές μας συνήθειες.
Και έτσι και έπιασε, γιατί αλλιώς δεν...
Ακριβώς. Άμα κάναμε απλά μεταφορά, δεν θα έβρισκε τόσο χώρο να...
Όχι, είναι δύσκολο. Είναι άλλα τα των άλλων χωρών τα χαρακτήρες, άλλα τα δικά μας.
Νομίζω η πεθερά και η νύφη πάντα
είναι, αυτό είναι
αιώνιο. Είναι μια σχέση πολύ γνώριμη.
Αιώνιο το πρόβλημα, αυτό δεν αλλάζει. Το βλέπουμε και στη Μεγάλη Χήμερα τώρα, έτσι.
Έτσι.
Και το βλέπουμε και στην πιο, έτσι, πώς να το πω, σπουδαία μορφή της, πώς έτσι, όπως το έχει φτιάξει ο Καραγάτσης. Ποιο σας συγκίνησε πιο πολύ, τα καλύτερα μας χρόνια ή το ζωή μου?
Τα καλύτερα μας χρόνια είχε για μένα κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ουσιαστικά αναβιώσαμε ιστορίες που εγώ προσωπικά άκουγα από τον πατέρα μου. Δηλαδή ο πατέρας μου, όντας φοιτητής την περίοδο του Πολυτεχνείου και όντας μέσα στο κλίμα 100% εκείνης της εποχής, ήταν πράγματα τα οποία τα είχα ακούσει μόνο από 69 μέχρι 80 τόσο, που μετά κλήθηκαν να τα αναβιώσω ως ηθοποιός και ήταν τρομερά συγκινητικό αυτό, γιατί μιλάμε για μια περίοδο της Ελλάδας που πια οι νεότερες γενιές δεν τις έχουν ζήσει. Τις ακούνε μόνο ως ιστορίες. Πολύ δυνατές ιστορίες, αλλά που δεν τις ξέραμε. Και ήταν φοβερό, φοβερό βοήθημα το αρχιακό υλικό που είχαμε από την ΕΡΤ τότε,
πάρα πολύ.
Που ουσιαστικά το παίζαμε και μέσα στη σειρά αυτούσιο.
Και η αφήγηση έπαιξε ρόλο.
Η αφήγηση και οι εικόνες της τηλεόρασης, της ελληνικής τηλεόρασης εκείνης της περίοδου.
Και όλα αυτά.
Ναι. Το πρώτο σύριαλ, η πρώτη τηλεοπτική ποδοσφαιρική μετάδοση. Ήταν φοβερές σταθμοί στην τηλεόραση.
Και αυτή ήταν μια σειρά που θα μπορούσε να πάει περισσότερο κατά την άποψη.
Πιστεύω, ναι, το μόνο gap εκεί ήταν το ότι ξεκινήσαμε 69, τελειώσαμε 87, δηλαδή περάσαμε 18 χρόνια και πια μετά θα έπρεπε να είμαστε παππούδες, δηλαδή θα έπρεπε ή να αλλάξει το cast ή να γίνει ένα τέτοιο μακιγιάζ που να μην φαίνεται ψεύτικο, αλλά εμείς να είμαστε πια 70, γιατί ξεκινήσαμε 30 κάτι και φτάσαμε 50 κάτι.
Είναι τα πολλά χρόνια, έχετε δίκιο.
Γιατί σκεφτείτε και αυτό το
Αυτό ίσως το αντιμετωπίσετε και στο σόι μου.
Απλά στο σόι το βλέπουμε να συμβαίνει real time.
Real time.
Ναι.
Αυτό που κάνουν κυρίως οι Αμερικάνοι.
Όταν ξεκίνησα το σόι ήμουνα 34 και τώρα που το παίζω είμαι 46. Δηλαδή είμαι ακόμα μπαμπάς. Θέλω να πω σε μια πενταετία μπορεί να έχω γίνει και παππούς, αλλά θα είναι και αυτό real time.
Ναι.
Δηλαδή και στην πραγματική μου ζωή η κόρη μου τώρα είναι 15 και σε 5 χρόνια μπορεί να έχει παντρευτεί και να έχει κάνει παιδί.
Εντάξει, δώστε τη λίγο περιθώριο μην το για χάρη του σύριαλ να κάνει παιδί 20 χρόνια το κορίτσι. Αφήστε τη λίγο.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά εντάξει, μην το θυσιάζουμε τώρα όλα για το σόι.
Έτσι.
Να χαρεί και λίγο τη ζωή της.
Να χαρεί τη ζωή της το παιδί.
Μιλήστε μου λίγο και για τα άλλα πράγματα που κάνετε, δηλαδή τις παραστάσεις, το ανέβα κατέβα στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ συμμετέχω στην παράσταση Λαπωνία, όπως και πέρσι, που είμαστε με ηθοποιούς από το ΣΟΗ, τη Βάσο τη Λασκαράκη και τη Βίβια την Κοντομάρη, συν το Σπύρο του Τζεκούρα, ένα σπουδαίο ηθοποιό φίλο μου που ήταν στη Μουρμούρα αντίστοιχα, έκανε το Θεσσαλονικιό. Είμαστε 4 ηθοποιοί, 2 ζευγάρια σε ένα έργο πολύ βαθιά κοινωνικό και κωμικο-τραγικό. Παίζουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη άλλη μια εβδομάδα και μετά ερχόμαστε από αρχές Μάρτη στην Αθήνα στο θέατρο της Κάθιας Δοντουλάκη.
Και μετά στη Θεσσαλονίκη που είστε, στο Κρητικό.
Στο Κολοσσέον. Στο Κολοσσέον, ναι, στη Βασιλή Σόλγια. Και για το καλοκαίρι θα επαναλάβω την παράσταση που κάναμε και πέρσι, την Αντιγόνη του Θέμη του Μουμουλίδη, όπου επομίζομαι το ρόλο του Κρέοντα, που εντάξει, είναι για μένα ένα σταθμός στην θεατρική μου πορεία. Τέτοιοι ρόλοι είναι ευλογία να μπορείς να τους παίξεις, και πόσο μάλλον όταν έχεις ταυτιστεί στην τηλεόραση με κάτι τόσο έτσι κωμικό, το να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό στο θέατρο για μας τους τοπιούς νομίζω είναι μεγάλη χαρά.
Δεν μου λέτε, κύριε Μελέτη, πώς τη βλέπετε την τηλεόραση αυτή την εποχή, δηλαδή?
Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχει, τουλάχιστον σχετικά με τη μυθοπλασία, έχει μία πληθώρα επιλογών που σίγουρα δεν μπορείς να είσαι 100% ικανοποιημένος από όλες τις σειρές που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες που είναι πολύ καλύτερες από κάποιες άλλες, αλλά σαν επαγγελματίας ηθοποιός νιώθω ότι οι Έλληνες τοποιοί βρίσκουν περισσότερο χώρο να δουλέψουν σε αντίθεση με άλλες περιόδους που είχαμε πήξει λίγο σε reality ή σε τουρκικά ή σε προγράμματα τα οποία δεν αφήνανε χώρο στους Έλληνες τοποιούς να έχουν δουλειά. Οπότε από τη μία είμαι ευχαριστημένος, από την άλλη μπορώ να καταλάβω και το ότι δεν μπορούν να πάνε και οι 25 σειρές καλά.
Ακριβώς, ή 30 ή 40 όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και όλοι όσοι... Βεβαίως το ότι βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητο ότι είμαστε υπέρ αυτού. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά θα πρέπει ίσως να δούμε και το πόσο τηλεθεατής αντέχει να δει, δηλαδή πώς αντέχει η ματιά του να δει, πόσα σύριαλ λέτε εσείς ότι μπορεί να δει σε μία σεζόν?
Να δει
κάτσει σε 4,
ναι,
ας πούμε 5 το πολύ να σας πω εγώ.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να κάτσει σε 20. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει η τηλεόραση, μπορεί να τη δεις το πρωί, μπορεί να το δεις την άλλη μέρα, δεν είναι ανάγκη να το δεις.
Μπορεί να δεις μια μίνι σειρά μονοκοπανιά μέχρι ένα βράδυ, σαν μια μεγάλη ταινία. Είναι πια και με τις πλατφόρμες και με την διάρκεια, δηλαδή παλιότερα ευδοκιμούσανε πολύ τα καθημερινά. ή τα εποχής. Τώρα έχουμε στραφεί πάλι σε κάτι λίγο πιο ανάλαφρο, λίγο πιο κωμικό.
Ή πιο βαρύ.
Γιατί
υπάρχουν και πολλά αστυνομικά, υπάρχουν και πολλά
ακριβώς.
Που είναι και πολύ καλά.
Εγώ νομίζω ότι κάθε σειρά βρίσκει αργά ή γρήγορα το κοινό της με την προϋπόθεση ότι είναι μια προσεγμένη παραγωγή, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν ο στόχος είναι όσο περισσότερα επεισόδια τόσο καλύτερα για το κέρδος και όχι για να εξυπηρετήσουμε μια ιστορία μυθοπλασίας, τότε κάτι αρχίζει και χωλαίνει. Αν όμως το κριτήριο είναι να κάνουμε μια ποιοτική δουλειά όπου θα βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη η παραγωγή για να την υλοποιήσουμε, τότε νομίζω ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Λαμβάνεται πια αυτό, γιατί ο κόσμος έχει πια ασκημένο μάτι μετά την καραντίνα που είδε πολλή τηλεόραση και πολλή πλατφόρμα και σειρές εξωτερικού που οι παραγωγές τους είναι άπιαστες.
Κανείς δεν θα σου πει όμως τον πρώτο λόγο που λέτε. Οι περισσότεροι θα επιμείνουν στο δεύτερο, ότι δεν είναι το κέρδος, αλλά η ποιότητα και όλα αυτά κτλ. Τέλος πάντων, μια μεγάλη κουβέντα, δεν χρειάζεται να την ανοίξουμε. Το θέμα είναι να πάει καλά το σόι μου, να μας χαρίζετε ωραίες στιγμές που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και
ευχαριστούμε.
Σε κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πολύ που επιτέλους βρήκαμε τον χρόνο να μιλήσουμε.
Χαρά μου, χαρά μου.
Έτσι, και εμένα, και εμένα. Ευχαριστώ και πάρα
που
πολύ.
Ακούμε καλά λόγια από εσάς που κι εσείς. Είστε ένα κομμάτι της ιστορίας της τηλεόρασης από τη μεριά της κριτικής και της δημοσιογραφίας.
Είναι πολλά τα χρόνια, αυτό είναι.
Και είναι βαρισίμαντη η άποψη, δεν το συζητώ.
Είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλό απόγευμα. Για χαρά.
Επίσης, για χαρά.
Και χαιρετισμούς και στη Μίρκα και στη
Ρένια. Εννοείται.
Για χαρά.
Στις παλιές καραβάνες.
Βέβαια. Και καλές φίλες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελέτη.
Να είστε καλά.
Αυτό ήταν λοιπόν. Ακούσαμε διάφορα πράγματα σήμερα και θέατρο και τηλεόραση και το αγαπημένο μας σόι. Και τι άλλο να ακούσουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, τελειώνει και ο χρόνος. Να ευχηθώ καλό απόγευμα, να προσέχετε γιατί έρχεται κρύο και μπορεί να δούμε και χιόνι, είπαν οι μετεωρολόγοι, που δεν ξέρω αν πέφτουν πάντα μέσα, αλλά δεν έχει να κάνει. Σας χαιρετώ, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.
Παντελόνι κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω. Το καρέλι μας κοιτάζω και θυμώνω, μια 7,5 για μάχα τσαχαρώνω. Σου τι πέσανε προχτές πάλι στην μπαμ, και εσύ το πέσες ως άνετη κεβάμ. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία, πριν δυο μήνες πασατεύω και πορεία. Τσίκα μου κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι, τσίκαβουν και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσίκαβουν θα βελτιώσω τα στιγκάκια μου. Τσίκαβουν πήρα μπροστά τα μηχανάκια μου. Του Ιονέσκο, χτες αγόραζες καρπούλες της Ουνέσκο. Όρους θέτεις πια με ύφος σοβαρών, μα όλα του τα ρουφιχτέδων των πυρών. Τσίκαβουν κι εγώ την έπεσα στη Βίκη, σου την έφερα ρε κάτι κοραδίκη. Έχω γκόμενα με διάρρη προς το στάδιο, που έχει φύαν πέρσονα με ράδιο. Τσίκαβουν κι όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσίκαβουν και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσίκαβουν θα βελτιώσω τα στικάκια μου. Τσίκαβουν πήρα μπροστά τα μηχανάκια μου. κεφάλι μου. Τσίκα μου και μου την πέφτεις μες στη ζάλη μου. Τσίκα μου θα βελτιώσω τα στιγάκια μου. Τσίκα μου πήρα φωτιά τα μηχανάκια.